Kiitos ja voi istua alas ja me toivotetaan tervetulleeksi seuraava. Eli Martti Hellström ja Martin esitys onkin tuolla. Ja muistakaa käyttää viestiseinää. Me seurataan sitä koko ajan ja täällä ystävät kohtaavat. Ole hyvä, Martti.
No niin, tää on tosi kiva, kun Pasi Salperi lämmittelybändinä. Se on niinku aika makeeta. Okei. Oliko niin? Se harha... Okei, mä lämpää Pasia, hyvä. Eli täällä oli Asko vai? Okei, selvisikö ne? Hyvä. Me aina huolissaan kavereista. Se on nimittäin yhteistoiminnallisen oppimisen tärkeä periaate, että kaveria ei jätetä, ei Askua eikä Petri. Okei, hei, mulla on hieno aihe. Jaksatteko te? Yhteistoiminnallisen pedagogiikan historia. Alkaa tästä. Tunsiko kukaan tätä henkilöä, tätä miestä, joka pitelee tämmöistä vaaleaa naista? Tauno Palo. Aatelkaa. Ja sitten mikä kurjuus, että tämä nainen ansaa, kun on naimisissa toisen miehen kanssa. Jaumari Rinteen kanssa, joka kyttäisi harjoituksissa, ettei pussaamista pidemmälle mennä. Miksi mä valitsin tämmöisen alun, niin on se, että yhteistoiminnallisuuden kaikkein keskeisin periaate on kiintymys. Kiintymys toisiin, tunteet. Yhteistoiminnallinen oppiminen tähtää siihen, että yhdessä toimivan ryhmän sisälle syntyy aito, välittävä, auttamaan haluava tunne. Ja se syntyy, kun tehdään töitä yhdessä. Se on psykologinen totuus. Ja mä kytken tämän nyt tässä alustuksessa tähän pedagogiikan historiaan. Eli teemme semmoisen lyhkäisen ekskursion pedagogiikan arkeologian aarteisiin. Eli emme kuvittele, että se mikä nyt on, on jotenkin uutta. Me tiedämme, että tällä yhteistoiminnallisella oppimisella on vuosisatojen perinteitä, se on siitä jalostettu ja se jalostuu siitä edelleen. Jos halutaan kuvata pedagogiikan historiaa hyvin karkeasti siten, että on vanha koulu ja uusi koulu, niin voidaan päätyä tämän kaltaiseen diaan. En siis kerro teille, että mikään ei ole muuttunut. Koulussa on paljon muuttunut, mutta se muutos on kovin hidasta. Joku keksii loistavan idean, on se sitten Rousseau tai on se sitten Comenius tai on se sitten John Dewey. Saattaa viedä 100 vuotta ennen kuin se tulee koulun arkeen. Ja näiden uusien ideoiden jotenkin surullisena kohtalona on se, että ne kuohitaan. Että ennen kuin ne tulee sinne kouluun, niin ne kesytetään, jotta ne sopii siihen koulun betonoituihin betonirautoihin. Sanotaan niin, että koulu muuttaa muutosta enemmän kuin muutoskoulua. Mutta jos katsotaan nyt näitä muutoksia, niin semmoinen ihan keskeinen, ehkä kaikkein keskeisin muutos on suhtautuminen oppilaaseen. Et kun koulu syntyy Euroopassa, jos unohdetaan nyt antiikki, mennään keskiaikaan, ja se syntyy luostarikoulussa, niin lapsi oli perisynnistä siinnyt syntinen vanha aatami, joka piti hakata niin kuin taivaaseen kelpaavaksi. Ja lapsi oli siis, kirjoitettiin niihin aikoihin, että lapsi on perkeleestä, sen hän näkee jo sen naamasta. Että se on niin kuin itkee ja parkuu ja vaatii asioita, kun pitäisi alistua. Eli lapsen luonnetta ei ymmärretty lainkaan. Lapsen luonne ymmärretään oikeastaan vasta 1700-1800-luvun lopussa, jolloin Rousseau tekee tämmöisen lapsuuden Magna Cartan kirjoittamalla Emile-merkkisen kirjan. Mutta niin kuin monelle muullekin käy, niin hän itse hylkää omat lapsensa orpokoteihin, että ei hänestäkään ollut sitten oikeasti kasvattajaksi, mutta hyviä ideoita kertoi muille, miten kannattaisi kasvattaa. Mutta suhtautuminen lapseen on siis muuttunut rakastavaksi, huolta pitäväksi. Ja ehkä semmoinen huolenaihe tässä ajassa on, että me ollaan ehkä hukkaamassa se lapsuuden omaleimaisuus. Tällä hetkellä, jos luette OPSia, että miten siellä kuvataan, mitä oppilas tekee, niin siellä ei kauheasti vaikuta, että se olisi ekaluokkalaisen toimintaa. Onko teistä muuten joku lukenut sen alkupään, jossa on kuvattu tätä toimintaa? Niin se oikeastaan sopi. Me opiskeltiin sillä tavalla niin kuin OKL:ssä sitten loppuvaiheessa. Se oli silloin, se muistutti semmoista, mitä se kuvaus on siellä. Mutta sitten todellakin ihan pedagogiikassa myöskin isoja muutoksia. Koulukirjoista elämänkirjan lukemiseen, valmiista tiedosta yhteisen tiedon rakentamiseen. Ei enää vastaanottamista kuuntelemalla, vaan itse näkemällä, kokemalla ja tekemällä. Eli oppilaan ja opettajan pedagoginen rooli muuttuu. Oppimisympäristöt muuttuu, ne avautuu. Ja nyt sitten viime aikoina vielä tulee niin kuin teknologia. Ja niin kuin näette, niin sitten tuossa alhaalla on vielä nimenomaan tämä asia, joka yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostuu, että yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Ja se yksin tekeminen ei tarkoita pelkästään sitä, että passiivisena kuunnellaan, mitä joudutte nyt tekemään, vaan myöskin sitä, että niin kuin Pekka Peura opettaa nyt lukiossa, että oppilaat etenee omaa vauhtiaan ja saa yksilöllisesti yhä haastavampia tehtäviä. Niin tämä kuitenkin tulevaisuudessa yhä harvempi asia on sellainen, että yksin tekemällä sen voisi oppia. Niinpä meidän kannattaisi nyt katsoa, kerrata nämä yhteistoiminnallisuuden 5 tärkeää vaikuttavaa lääkeainetta. Eli mikä tekee yhteistoiminnallisuudesta yhteistoiminnallisen. Ja tämä ensimmäinen, tämä varmaan on teille tuttu. Intohimo ja sitten velvollisuus, velvollisuuden tunne loppuun asti tämän porukan puolesta. Tämä on se keskeinen elementti ja sitä kutsutaan positiiviseksi, sosiaaliseksi riippuvuudeksi. Addiktoidumme toinen toisiimme. Teemme mitä vaan auttaaksemme toisiamme. Annamme vaikka oman paitamme. Kaikki yhdessä. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Tosi tärkeä periaate. No sitten, tässä on tämmöinen vihje. Mikähän se toinen periaate voisi olla?
Valmis? Ne meni? Kuva?
Hyvä.
Katso. Ääni?
Hyvä. Hyvä.
Valmiina kuvauksia, alkuasemat. Hiljaisuus?
Samanlainen kuin äsken.
Joskus on semmoinen käsitys, että yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa sitä, että kaikki tekee samaa. Se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa päinvastoin sitä, että jokainen tekee oman vastuualueensa. Jokainen saa sen vastuualueensa omien vahvuuksiensa mukaan. Juuri niin kuin tässä 30-luvulla tehdyssä elokuvatyöryhmän työnjaossa on. Osa näyttelee, osa puvustaa, osa lavastaa. Mutta kaikki tekee oman työnsä vimmaton loppuun asti ja kaikki auttaa toinen toisiaan. Ja yhdessä syntyy yhteinen tuotos. Semmoinen tuotos, jossa jokaisen peukalon jälki näkyy. Tässä on kysymys yksilöllisestä vastuusta ryhmässä. Työn jälkeen pitää voida sanoa, miten juuri vaikkapa Pian homma näkyy tässä. Mikä oli Pian osuus? Saitko sinä vaikuttaa päätöksiin? Saitko sinä tuoda esille oman mielipiteesi. Se on tosi tärkeää. Jokainen on vastuussa, jokainen auttaa. Kolmas periaate. Ei voi olla työnjakoa, jossa yksi on juhta, tekee kaikki työt. Ei voi olla sellaista työntekoa, että joku on ylijäämänainen, joka saa siinä olla paikalla, mutta jota ei käytetä millään tavalla hyväksi. Työ pitää jakaa niin, että kaikki ovat siihen osallisia. Ei kilpailua, ei taistelua, vaan yhteistyötä. No mistähän, muistaaks kukaan tämmöistä elokuvaa nähneensä?
Teiltä haluaisin vastausta kysymykseen. Miksi murhasitte rouva Scroffin?
Niin. Komisario Palmu ja hänen kaksi apulaistaan tässä ovat ratkaisemassa murhaa. Kuinka hyvin he yhdessä toimivat niin, että kaikkien mielipiteet kuunnellaan? Kuka muistaa, että kenen mielipidettä ei yleensä kuunneltu näistä? Oliko se kokki? Tämä keskimmäinen. Mutta se usein saattoi olla se, joka keksi lopulta ratkaisu. Eli kyseessä on osallistava avoin vuorovaikutus. Jokainen on mukana. Kyse on vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksessa kaksi ulottuvuutta. Tahdikkuus ja sitten ihan semmoiset perinteiset työelämätaidot. Osataan tehdä töitä. Mutta ennen muuta kaikkien ideat käyttöön. Jokainen pystyy sanallistamaan sen, mitä tehdään. Eli nummisuutarin Esko riehuu siellä, kun hän huomaa, että häntä on petetty näissä naimakaupoissa. Ei näin, vaan yhteistoiminnallisessa oppimisessa aina sen työskentelyn ohessa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, kohteliaisuutta, anteeksi pyytämistä ja niin edelleen, plus sitten näitä työskentelytaitoja. Nyt tullaan viimeiseen.
Soitot kutsuivat meidät taas arvioimaan levyjä. Tänään on erittäin mukavaa musiikkia ja Esterin päivästä huolimatta raati on tavattoman kuiva.
Yhdessä tapahtuva arviointi, joka läpäisee koko työskentelyn. Ei vain lopussa, vaan myöskin aina prosessin aikana. Arvioidaan, miten työ edistyy, miten meidän taitomme tehdä yhdessä työtä edistyy. Erilaisilla tehtävillä, jokaista kuunnellen. Nämä viisi periaatetta, näitä yritän nyt vielä muutamalla dialla sijoittaa sitten tähän historian kehikkoon. Kysytään, kuka on nytön isä ja äiti. Todennäköisesti keskeinen touhuilija on ollut veljespari Roger ja David Johnson, mutta he eivät ole ainoita. Samoihin aikoihin siellä 80-luvulla hyvin monessa maassa, myöskin Israelissa, kehiteltiin näitä samantapaisia ideoita. Ja niiden ideoiden juuret on kaukana vähintäänkin 1900-luvun alussa. Mitä se oli se positiivinen sosiaalinen riippuvuus? Kuunnellaan pieni muistipätkä. Kyllä, että kun pidät kädestä, niin pidät myös sydämestä. Niin kun teet mun kanssa duunia, meidän välille tulee kiintymys. Ainakin kolme tuommoista juurta voisi löytää tälle, että tunne nousee näin tärkeäksi. Ensiksi on tuollainen kollektiivikasvatus, joka kehitettiin siis nuoressa Neuvostoliitossa, kun haluttiin irtisanoutua vanhasta kapitalistisesta koulujärjestelmästä, kolme merkittävää kehittäjää, tuossa Krupska ja Makarenko ja Suhomlinski. Haluttiin rakentaa uusi neuvostokansalainen, joka on erittäin tiiviisti omaan kollektiivinsa sitoutunut. Eli sitoutuminen viimeiseen asti Neuvostoliiton nuoresta pedagogiikasta. Sitten toinen juuri tulee sosiaalipedagogiikasta tällä puolella, ja se taas syntyi Saksassa. Ja siellä oli ideana tämmöinen, että huomattiin, että sen yksin, kun lapsikeskeisessä koulukunnassa oli tämä yksin tekevä linja, Maria Montessori muun muassa, niin sitten tulee vaihtoehdoksi tämmöinen linja, että tehdään ryhmässä, uskotaan ryhmän ilmiöihin. Ja silloin Peter Petersen rakentaa niin sanotun jenakoulujen idean, jotka perustuu siihen, että koko työ tehdään ryhmässä. Ja ryhmään kuuluu hyvin eri-ikäisiä oppilaita, jotta auttamisen periaate motivoituu. Et pienet lapset ottaa neuvoja vastaan isommilta ja isommat mielellään hoitaa pienempiä. Syntyy ryhmätyö. Siis ryhmätyö on uusi idea pedagogiikassa. Se syntyy 20-30-luvulla Euroopassa. Seinä muodossa, että on pysyvä ryhmä, joka kantaa tietyn ajan vastuuta, ei vain projekti, joka tekee tutkimusta. Täällä sitten Suomeen tämän toisen maailmansodan jälkeen Matti Koskenniemi. Ja tästä ryhmätyöstä on nyt sitten jalostunut tämä yhteistoiminnallisen oppimisen niin kuin, positiivisen sosiaalisen riippuvuuden, tämän tunteen merkitys. Katsotaan sitten toi seuraava. Yksilöllinen vastuu ryhmässä. Nykyaikana se voisi olla vaikka tämmöinen musiikki. Joo, Elvis. Sielläkin on kolme juurta, josta voidaan tunnistaa. Ihan on toi projektipedagogiikka, joka lähtee John Deweyn laboratoriokoulusta Chicagosta. Ja sitten sinne kouluun palkataan uudeksi johtajaksi Kilpatrick, joka lähtee rakentamaan johdonmukaista tutkivaa oppimista. Eli lapset eivät enää opiskele oppikirjasta, vaan heille annetaan joku kysymys vaikkapa, miksi aamulla on usvaa. Ja he lähtee selvittämään sitä tutkijamaisin ottaen. Toinen asia, työpedagogiikka, jota tehtiin paitsi siellä Neuvostoliitossa kollektiiveissa. Hyvin tärkeä oli Saksassa Kerzensteinerin työ, jonka juuret taas ulottuu sitten ihan siihen Uno Symneuksen työhönkin, jossa käsillä tehtiin töitä. Ja se taas ulottuu Pestalozzin ensimmäisiin kansakouluihin. Eli työtä tekemällä opitaan. Ja sitten on sosiaalipedagogiikka, jossa äskeisestä kalvosta tuttu Matti Koskenniemi on. Sitten siellä on se Petersen ja tuo nainen on Elsa Köhler, joka rakensi ehkä ensimmäisenä sen teoreettisen mallin, että oppiminen on neljän eri elementin avulla. Kaikki vaikuttavat toisiinsa. Oppilas, oppiaines, opettaja ja ryhmä. Eli hän nosti tämän ryhmän yhdeksi keskeiseksi dynamiikkaa kouluun tuovaksi elementiksi. Vieläkö jaksatte? Okei. Alkaa jollakin jo lerpsahtaa nuo huomet, niin yritetään mennä eteenpäin. Eli sitten kolmas periaate. Osallistava, suora, aito vuorovaikutus. Minkälainen musiikki siinä on? Vuorovaikutus, lämmin, kannatteleva vuorovaikutus. Sen juuret, demokratiakasvatus, Samuelista alkaen, sosiaalipedagogiikka ja sitten vielä tietysti Kurt Lewinin laajat tutkimukset siitä, miten ryhmä toimii, minkälaisia tunteita siellä syntyy. Sitten neljäs periaate. Sosiaaliset taidot, nehän on tapa kasvaa. Taito toimia yhdessä toisten kanssa, taito tehdä töitä, taito ratkoa ihmissuhdeongelmia, taito ymmärtää, mitä oma käyttäytyminen, miten se vaikuttaa toisiin. Sen tyyppiset asiat. Ollaan kohta finaalissa. Mitäs tämä yhdessä tapahtuva arviointi? Niin ei kai noin. Eikö niin, että yhdessä annetaan kannustavaa palautetta, opetellaan antamaan kriittistä rakentavaa palautetta. Eli nyt me ollaan ihan loppusuoralla. Miten nyt sitten yhteistoiminnallinen oppiminen, silloin kun se noudattaa noita viittä eri periaatetta, kuuluuko se vanhaan kouluun vai uuteen kouluun? Onko tarpeeksi johdatteleva kysymys? Kohta pyydän niitä nostamaan käden ylös, joiden mielestä se kuuluu tänne vanhaan pedagogiikkaan. Ja sitten sen jälkeen oikeaoppisia nostamaan, että se kuuluu uuteen pedagogiikkaan. No ketkä on sitä mieltä, että se kuuluu vanhaan pedagogiikkaan? Hyvä, entä oikeaan? Loistavaa, tämähän on yksimielinen kuin Putinin kansa äänestäessä. Kaksi diaa. Eli hyvät ystävät, yhteistoiminnallinen oppiminen. Silloin kun se otetaan tosissaan, niin se on mahdollisuus muuttaa oikeasti sitä koulun arkea. Kuinka moni teistä on joskus ostanut Atrian pizzan ja yrittänyt tehdä sitä raikasta uunipizzaa panemalla vähän homejuustoa ja sellaista kurkkua tai jotain. Mutta se on aina Atrian pizza, eikö se ookin? Ja nyt sitten kun mietitään tätä, että opetusta voi kuvata myös tämmöisellä Atrian pizza-vertauksella, eli että se on semmoinen niin kuin helppo ja halpa, niin siihen kuuluu läksyn kuulustelu, eikö niin, joka tulee siis sieltä luostarikoulusta. Sitten sen tulee uuden läksyn valmistaminen, joka tulee 1800-luvun lopussa. Ja sitten siihen tulee lopuksi vielä yhteenveto, joka tulee myös Herbartilta 1900-luvun alusta. Ja sitten siinä pikkasen ripotellaan ryhmätyötä ja pikkasen itsenäistä työtä ja pikkasen työkirjaa, eikö niin. Ja sitten pidetään pistokokeet ja kokeet ja niin edelleen. Mutta se on Atrian pizza. Mutta sitten kun sinä otat käyttöösi yhteistoiminnallisen oppimisen, niin värit palaavat maailmaan. Viikon alussa te suunnittelette, mitä te teette. Kuka lapsista ottaa vastuulleen tämän ja tämän asian? Mistä asiasta ehkä tarvittaisiin pikkasen opettajan opetusta? Ja viikon lopulla te kokoatte projektinne ja vanhemmat tulevat sinne silmät kiiluen katsomaan, mitä ihmeellistä jälleen yhteistoiminnallisesti opettava opettaja on tällä kertaa lasteni kanssa saanut aikaan. Ryhtykää opettamaan yhteistoiminnallisesti, niin teidän ei käy näin. Teidän ei tarvitse laulaa näin.
Silloin viesti sen, ja mä annan sulle tämän kapulan, kun sanoit, että tämän jo pois. Ota toi.
Eli kaikki ei ole täynnä hyvää tahtoa. omat agendat, valtapyrkimykset, henkilökemiot, tavat puhua, yhdessä tekemisen jatkoa. Totta, totta, näin juuri menee. On hieno semmoinen käsite kuin oman edun käyttöteoria. Se tarkoittaa sitä, että käsittelen kaikkia asioita siten, että minun oma etuni on ensimmäinen ja perimmäinen. Valitettavasti se on meissä jokaisessa hyvin lähellä, mutta siitäkin yhteistoiminnallinen oppiminen voi sinut pelastaa. Kiitoksia, että sain tuhlata aikaanne.
Kiitos kovasti, Martti. Noustaa taas ylös. Ja ota mieleesi jotenkin tämä, mitä äsken tuossa kuulit, muutamia sanoja, poimi sieltä niin kuin ydinsanoiksi päähän. Siis sulla on nyt ehkä 30 sekuntia aikaa siihen. Mitkä sanat sulla nyt niin kuin siellä omassa päässäsi liikkuu tässä kohtaa? Nyt sulla on niitä sanoja päässäsi. Martti äsken puhui käsi kädessä, mutta emme tee tähän nyt piiriä, mutta ihan se vanha klassinen, että kättä. Kattele siinä naapurissa olevia ihmisiä ja sano niitä sanoja ääneen, mitä sun päässä nyt liikkuu tämän äskeisen. Eli kun sanot, et sanokaan päivää tai oman nimesi, niin sano vaikka, että Tauno Palo. Voit jäädä siihen tosiaankin juttelemaan Tauno Palon kanssa, taikka Ansan kanssa, tai kuka siinä tulikin nyt. Joo.